Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Ишемби 29 августтагы уктуруубузду сунуш кылабыз. Модератор Али Токтокунов. Алдыдагы бир сааттын мазмуну: Борбор Азия апта ичинде түрмөгө, Тажикстанда президенттикке көрсөтүлгөндөр, Өзбекстанда бийликке талап койгон блогердин камалышы, ошондой эле орусиялык вакцинага каршы чыккан казакстандыктар тууралуу. Андан тышкары, Кыргызстанда парламенттик шайлоого саналуу апталар калды. Мына ушул учурда түйшөлтүп аткан маселе тууралуу кеп козгойбуз.
Подкупту шайлоочулардын аң сезиминин өсүшү менен гана токтотпосок, мындай жаңы технологиялар менен токтотуш кыйын экен. Буга эми граждандар өздөрү активдүү болуш керек экен да.
Ошондой эле биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгү 20 күндөн ашык убакыттан бери тынчыбай аткан Беларусьта кырдаал кант кенде жөнгө салынат талкуулайбыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды угуп алсак.
Евро биримдиктин тышкы иштер министрлери Беларусьтагы жогорку даражалуу 20 жетекчиге санкция салууга макул болду. Мындай чечим дипломаттардын 28 августта Берлиндеги жыйынында кабылданды. Биз шайлоону бурмалоого аралашкан адамдар жана тынч демонстраторго күч колдонгондор тизмеге киргизилет деп чечтик, деп билдирди Чехиянын тышкы иштер министри Томаш Петричек. Санкциялык тизмеге кийинчерээк президент Александр Лукашенко да кошулушу мүмкүндүгү кабарланды. Беларусьта президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы акциялар 9 августтан бери токтобой жатат. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону Александр Лукашенко 80% добуш менен жеңгенин билдирген, бирок расмий эсеп боюнча 10%га жакын добуш топтогон оппозициячыл талапкер Литвага чыгып кеткен Светлана Тихановская да, түмөндөгөн демонстраттар да мындай жыйынтыкты тааныбай келатышат. 28 августта борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан саясий партиясынын документтерин кабыл алган жок. Бул тууралуу Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева Азаттык радиосуна маалымдады. Анын айтымында БШК Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы кассациялык арыз менен кайрылууга ниеттенип жаткандыктан мыйзам боюнча документтерди кабыл алуудан баш тартууга укугу бар. Мунун алдында жума күнү Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова да БШК административдик сотунун чечимине макул эместигин айткан.
Мырза кабыл алынган чечимибизди колдоп атабыз, аны мыйзамдуу жана туура деп табабыз. Демек биз ушул административдик соттун чечимин кассациялык иретинде жогорку кеңешке, жогорку сотко беребиз.
Деп билдирген Шайылдабекова, борбордук шайлоо комиссиясы 24 августта партиялардан тийиштүү документтерди кабыл алууну жыйынтыктап 17 партия эрежелерди аткарганы расмий кабарланган. Бирок 25 августта шарттарды бузган деген негиз менен Кыргызстан партиясынын документтери артка кайтарылган. Аталган партия БШКнын бул чечимин сотко берген. Бейшемби күнү сот партиянын өтүнүчүн канааттандырган. Сот чечимине жарандык активисттер жана башка айрым партиялардын өкүлдөрү нааразы болуп, мөөнөтсүз митинг өткөрө турганын айтышты. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Жапониянын премьер-министри Синзо Абе ден соолугу начарлаганына байланыштуу кызматтан кетерин билдирди. Ал мындай чечимин 28 августта жарыялап, кызматтык милдеттерин аткара албай калган үчүн Жапон элинен кечирим сурады. Абе июль айынын ортосунан баштап өзүн өтө чарчаңкы сезе баштаганын, август айында анын мурдагы ичеги оорусу кайра пайда болгону расталганын айтты. Илдет менен күрөшүп, дарыланышым керек болду. Саламаттыгым жакшы болбой турду, бирок маанилүү саясий чечимдерди кабыл алууга туура келип жатты. Мен олуттуу саясий чечимдерди чыгарууда ката кетирбешим керек. Премьер-министр катары ишимди улантпай эле коюуну чечтим, деди Абе. 65 жаштагы Абе Жапониянын тарыхында премьер-министрлик кызматты эң узак аркалаган мамлекеттик ишмер болуп калды. Ал 2007-жылы да өкмөттүн башына келип, бир жыл өтпөй ичеги карын оорусуна байланыштуу премьерлик кызматтан кеткен. 2012-жылкы шайлоодо кайра жеңишке жетишкенде илдети көзөмөлдө экенин айткан Синзо Абенин азыркы премьерлик мөөнөтү 2021-жылдын сентябрында аяктамак. Ал өзүнүн ордун ким басарын бийликтеги либерал демократиялык партия чече турганын кошумчалады. 28 августта Ташкент шаарында Кыргызстандын жана Өзбекстандын чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы менен 2 протоколго кол коюлду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады.
Тараптар узундугу 94.5 чакырым келген кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасынын долбоордук линиясынын өтүү чегин сүрөттөө долбоорун макулдашты жана бекитти. Ошондой эле макулдашылбаган 10 тилкенин бири макулдашылып жана бекитилди.
деп окуп берди. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселеси боюнча атайын өкүлү Назирбек Борбаевдин сөзүн өкмөтүн басма сөз катчысы Чыңгыз Исенгулов. Буга чейин Ташкентте жумушчу сапары менен жүргөн вице премьер министр Акрам Мадумаров чек араны тактоо иштери пандемиядан улам солгундап калганын айткан. 2020 жылы 31 майда Кадам жайлоонун Чечме айылы менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын ортосунда булак талаштан катуу чырчыкканы белгилүү. Кыргызстан менен Өзбекстан 1379 чакырымдай чектешет, анын ичинен 85% такталган.
Чоң рахмат. Кубат Касымбеков айтып берген бул жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантуу эми баяндарга кезекти берели. Кыргызстанда парламенттик шайлоого саналуу апталар калды. Алдыда чочулай турган маселе тандоого таасир этүүнүн түрдүү мыйзамсыз ыкмалары. Адистер шайлоо технологиялары өнүккөн сайын анын жыйынтыктарын бурмалоочу усулдар дагы өзгөрүп, санар битишкен форматка өтүп жатканын белгилешти. БШКнын мүчөлөрү болсо биометриканы колдонуу шайлоонун жыйынтыгын бурмалаган көз боемочулуктун бир катар түрлөрүнө бөгөт койгону менен шайлоочулардын добуштарын сатып алуу көйгөйбойдон калып жатканынан кеп салышты. Чоо жай берүүсүндө мына ушул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов талдап чыкты.
Кыргызстан эгемендик алып жаңы баш мыйзам кабыл алынган мезгилден баштап жогорку кеңештин депутаттарын жана президентти альтернативалуу негизде шайлоо системасы киргизилген. Башында шайлоолор курч атаандаштыкта өтүп, ошол кезде мурдагы партиялык функционерлер менен жаңы демократтардын ортосунда идеялык күрөш жүргөн. Бирок кийинчерээк шайлоолордо талапкерлер шайлоочуларды уруучулук жана жердешчилик белгилери менен өз ара бөлүп алып, жаатташтырып, ооздорун майлап алардын колдоосун алган. Ошентип добуштарды сатып алуу аркылуу анын жыйынтыгын бурмалаган ыкма кеңири жайыла баштаган. Ошол убакта эң эле таңкыс болгон ун, өсүмдүк майы, кумшекер, самын сыяктуу турмуш тиричилик буюмдарын шайлоочуларга таратып, аларга арак шарап, керек болсо техникалык спиртке чейин литрлеп куюп берип, добуш алгандардын алды кийин бийликтин бийик сересине чейин көтөрүлгөн. Шайлоолордогу саясий атаандаштык күчөгөн сайын добуштардын жеңишинен бычылган наркы өсүп, 2000-жылдары 100-150 сом турган бир добуш 10 жылдан кийин 1000 сомго турса, азыркы мезгилде 2000 сомдон 5000 сомго чейин чыкканы айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Ахматов добуш сатып алуу өнөкөтүнө бөгөт коюу эң эле татаал маселелердин бири бойдон калып жатканын белгиледи.
Подкупту жоюунун жолун таппай атышат. Подкупту шайлоочулардын аң сезиминин өсүшү менен гана токтотпосок, мындай жаңы технологиялар менен токтотуш кыйын экен. Буга эми граждандар өздөрү активдүү болуш керек экен да, ансыз муну технология менен подкупту токтотуу мүмкүн эмес экен. Мурун берген эле киши жоопкерчиликке тартса, азыр алган кишини дагы жоопкерчилигин күчөтүү боюнча жаңы мыйзамдар кабыл алды. Эми алар кандай иштери эми турмуш көргөзөр, бирок ал эле мындай эффективдүү болбойт го деп ойлойм. Бул подкуп баягы адамдын өзүнүн психологиясын өзгөртүү экен. Кандай кылган күндө деле подкупка алып берет экен да.
Көз карандысыз байкоочулардын баамында соңку тарыхта электораттын аң сезимдүү бөлүгүнүн добуштарын бөлүп жарып, уурдап жокко чыгарган өнөкөт да күч алган. Бийлик оппозиция ажырымы кеңейип, шайлоолордо бийликти сындаган саясатчыларды өткөрбөө үчүн административдик басым кеңири колдонулган. Байкоочулар добуштарды саноодо электр жарыгы өчүрүлүп, оппозициялык талапкерлерге берилген добуштарды уурдоо үчүн шайлоо үкөктөрү атайын алмаштырылып салынган фактыларды каттоого алышкан. Ал эми өлүк жандар ыкмасы аркылуу мурда көзөтүп кеткен же болбосо дегеле белгисиз адамдар шайлоочулардын тизмесине кошулуп, ыңгайлуу талапкердин пайдасына алдын ала белгиленген бюллетендер урнага жапырт түрдө ташталган учурлар болгон. Ошондой эле участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү добуш берүү аяктап калганда запаста турган же болбосо шайлоого келбей калган шайлоочулардын бюллетендерин топтоп туруп, кайсы бир талапкердин пайдасы үчүн урнага таштаган учурлар катталган. Ошол эле учурда карусель деген амалкөй ыкма аркылуу талапкерлердин тарапташтары алдын ала белгиленген шайлоо бюллетендерин шайлоочуларга берип, урнага салдырып, анын колуна берилген таза бюллетенди кайтарып алган соң акчасын берип турган. Адистер депутаттыкка талапкерлердин шайлоо штабынын бул ыкмасы бир топ чыгаш алуу болгону менен добуштардын жыйынтыгын алууда натыйжалуу болуп келгенин мисал келтиришти. Жарандык платформа бейөкмөт уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова шайлоочулардын тизмесин биометрикалык каттоонун негизинде түзүү жана автоматтык эсептөөчү шайлоо урналарын колдонуу оң натыйжа бергенин айтты.
Азыркы убакта шайлоо процессинде карусель жок, баягы электрондук урналар, анан кийин шайлоо бүткөн өткөндөн кийин алдын ала жыйынтык чыгарган, ошол биометрический регистрация менен кошо ушул карусель жокко чыкты. Андан тышкары шайлоонун жыйынтыгына көп ишенич жаратты. Бирок ошол эле убакта талапкерлер абдан көп бузууларды жасайт. Ошол талапкерлер шайлоочулардын тизмесин бир жактан бир жакка которуп, шайлоочуларга манипуляция жасап, андан тышкары добуш сатып алуу менен аябай көп алек болуп калышат да. Административдик ресурс мурда абдан көп болчу. Азыр ошол административдик ресурс менен добуш сатып алуу кодекске көп нормалар киргизилген. Азыркы убакта биз как раз укук коргоо органдарга сабак берип атабыз, ошол нормалар менен кандай иш чара колдонот деп.
Жаңы шайлоо технологияларын киргизүү менен шайлоонун жыйынтыгын бурмалай турган айрым бир көмүскө ыкмалар маанисин жоготконун адистер шайлоочулардын шайлоого катышуу деңгээлинин төмөндөгөнү менен байланышты. Анткени 2010 жылга чейинки президенттик, парламенттик жана жергиликтүү шайлоолордо жарандардын шайлоого катышуусу 80-90% чейин чыгып кеткен болсо, биометрикалык каттоонун негизинде шайлоочулардын тизмеси аркылуу шайлоого катышкандардын саны 60-65% аша элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Ахматов муну шайлоо тизмесинин такталышы жана жарандардын шайлоого катышуусунун чыныгы көрсөткүчү катары баалады.
Ошон үчүн азыркы акыркы 3 шайлоо келгендердин саны 63-65% ашкан жок. Бул ошол жана андай массалык подвоз, карусель деген массалык жана антип бүлүттен салуу, баягыдай бир жерден экинчи жерге элди ташып барып автобус менен, баягы колдонулуучу технологияларга бөгөт толук коюлду деп айта алабыз да. Жанагы көп маселелерди мына цифровизация, жаңы технологиялар көп маселени чечти. Бул жана антип пачкалап салган, бир кишини 2-10-5 участок апарып салдыргандарынын бүттүгү, бул жанагы бармактын эм белгисин киргизүү менен буну биз токтото алдык.
Антке менен шайлоо технологиялары боюнча адис эксперттер шайлоолордогу добуш берүүнүн жыйынтыктарына таасир этүүчү шайлоо комиссияларынын ишмердигине байланышкан башка бир көмүскө ыкмаларга бөгөт коюлбай, алардын улам бир өркүндөтүлгөн жаңы түрлөрү колдонулуп келе жатканын байкашкан. Алардын бири айлакер манжа деген аталыштагы ыкма. Мурдагы шайлоолордон бери кеңири колдонулуп келе жаткан бул ыкманы участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү добуштарды саноо учурунда жеңине катылган калемсап аркылуу колдонуп, каршылаш талапкерге берилген бюллетендерди бузуп, добуштарды жараксыз абалга келтирип отурат. Мындан сырткары добуштарды саноо учурунда башка бир талапкерге же партияга берилген бюллетендердин топтомун алып туруп, экинчи бир талапкердин же болбосо партиянын пайдасына кошуп жиберген учурлардагы шайлоолордогу салттуу көз боемочулуктун түрү катары таанылган. Шайлоочулар бирлигинин төрагасы Бакыт Керимбеков 2015 жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыктары боюнча борбордук шайлоо комиссиясы менен соттошуп, бирок утулуп калган. Бакыт Керимбеков басып чыгарылган бюллетендердин саны менен жалпы берилген добуштардын санын салыштырып көрүп, эсептеп чыккандан кийин андагы мүчүлүштүктөрдү таап чыкканын айтып берди.
Эркин Тодочу газетте официально 20-октябрда 15 жылы чыкканда жана ошон жыйынтыгычы, и алардын сайтында бар, ошону алып мен салыштырсамчы, мындай канчасы келди, канчасы бюллетен алды, канча бюллетен жараксыз депчи, санап көрсөмчү, анан ошо санаганда ноль болуш керек да. Билесиңерби, 4000ге жакын добуштар жок, алар кайда? Ошон үчүн алар расмий жол менен деле, ошондо мен көрсөткөм, сотко да кантип эле ушунучу уялбай расмий газеттерге чыгарып ошону жарыялайт. Алардын өзүнүн таблицасындачы, өзүлөр да сана албайт да, ошентип хотя бы санап коюп, 1.5 миллион келди, 1.2 миллион бюллетен берилди, мунусу ушунча деп анан жыйынтыгы чыгат да. Алар ошону уялбай хотя бы тактап койбойбулу.
Ал эми айрым талдоочулар шайлоолорду өткөрүүдө жаңы технологиялар колдонулуп, добуш берүүнүн жыйынтыктары бурмаланбай калды дегенге макул эмес. Алар автоматтык эсептөөчү урналар аркылуу кайсы бир партиянын пайдасына добуштарды чегерүүгө жардам бере турган атайын компьютердик программалардын бар экенин айтып келишет. Бирок аны ырастай турган далилдер азырынча табыла элек. Жапониянын Кобе университетинин бүтүрүүчүсү, саясий технологиялар боюнча адис Даниэль Кадырбеков атайын иштелип чыккан коддор менен программаланган ыкмалар аркылуу шайлоонун жыйынтыгына аралыктан таасир этүү мүмкүн чүлүгү бар экенин айтып, мына ошондуктан кол санактын жыйынтыгын көзөмөлдөө абдан маанилүү экенин белгиледи.
Ар бир 10-чу же ар бир 2-чи бюллетенди партия А деп эсептеп настройка кылып койсоңуз, автомат машина ошондой кылып эсептей берет да. Эми аны көзөмөлдөгөн адамдар процедурасына көз салыш керек да. Биздин шайлоодогу колдонгон автоматтар простой щитывающий автоматтар да. Аны автоматизация кодун программировать этип койсоңуз, албетте каалаган результатты автоматический түрдө эсептеп берет да. Бул эми элементар баарынын манипуляция процесси да. Ошондуктан бул автоматизация шайлоодогу тазалыкты сактап берет деген бул эми жаңылышкандык. 100 бюллетенден 5% чейин айырма болсо, бул деген уже манипуляция болгон да. Автомат туура считывать этпейт же результаты манипуляция болгон дегенди берет. Кызыктар партиялар бири-бирине көз салыш керек да. Ошондо гана көз жумуп бирөөнү өткөзүбүз дегенге жол бербейт да. Бөгөт козулат. Баягы карышкырды карышкыр кайтарат дегендей эле болот да.
Антке менен шайлоо мыйзамдарына ылайык автоматтык эсептөөчү урналар аркылуу алынган добуш берүүнүн жыйынтыгы алдын ала жыйынтык катары гана каралат. Ал эми негизги расмий жыйынтык добуштарды кол менен санагандан кийин гана чыгарылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов бул тууралуу мына буларга токтолду.
Автоматтык эсептегич урна менен кол менен санагандын негизги эле максаты бул адамдык факторду четтетүү максатында бул автоматтык эсептегич урналарды биздин шайлоо системасына кирип ушундай модель кабыл алынган. Эгерде эсептегич урна менен кол менен санагандын айырма чыгып кала турган болсо, биринчи кезекте ошол эмнеден айырма чыгып атат ошону такташ керек. Эгерде автоматтык эсептегич урна көрсөткөндөн айырма бюллетендерде эки жерде белги коюлуп калган болсо ошолор гана жараксыз бюллетендердин арасына түшүп калышы мүмкүн. Алар саясий партиялар боюнча бөлүштүрүп берилет. Мисалы квадраттан башка жерге коюлуп калса, аны участкалык комиссиянын мүчөлөрү ар бир бюллетенди кайсыл жакка кошорун добуш берүү менен гана чечет. Биздин практикада буга чейин бирден экиден айрым бир шайлоо участкаларда ушундай болгон. Азыр атайын программалар киргизип коюшу мүмкүн деген шектенүүлөрдү четке кагыш ошолорду болтурбоо үчүн жок андай эмес деп далилдеш үчүн кол менен санаган ушу параллельный болуп атканы ошон үчүн да.
Ошол эле кезде автоматтык эсеп менен кол санактын жыйынтыктарын салыштыруу үчүн саясий партиялардын өкүлдөрү жана байкоочулар участкалык шайлоо комиссияларында аягына чейин көзөмөл жүргүзүшү керек дешет адистер. Парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын биринин өкүлү Айданбек Ахмат уулу толук көзөмөл жүргүзүүдө бир партиянын мүмкүнчүлүгү чектелүү экенин, ошондуктан добуштардын уурдалышына көз салуу максатында таза шайлоо үчүн деген атайын альянс түзүлүп жатканын айтты.
Акча таратуу, добуштарды сатып алуу, паспортторду жыйноо сыяктуу шайлоонун жыйынтыгын бурмалай турган көрүнүштөр азыркы кезде эле абдан көп болуп жатат. Ошондуктан борбордо ушул иштерге көңүл буруу үчүн биз таза шайлоо үчүн альянсты сунуштадык. Бир катар бийликчил эмес партиялардын катарында ошол түзүлүп, алар бардык күчтөрүн ошол таза шайлоо үчүн альянска бардык маалыматтарды берип, ал коомчулукка жеткирүү керек болсо борбор шайлоо комиссиясына кайрылуу, тартип коргоо органдарына кайрылуу жагын алып иштей турган бир коомдук убактылуу орган болмокчу. Шайлоо тилкелеринде дароо санап, документтештирип, протоколдорду фото видеолорго тартып алып, андан кийин райондук штабтарга, райондук штабтардан борбордук штабтарга жеткирип, алдын ала өзүбүздүн жыйынтыкты чыгарганга аракет жасайбыз да биз. Мына ошонун негизинде биз баягы компьютерлерде жасалган алдамчылыктарга жол той койгонго азыр аргабыз ушул.
Шайлоочулардын паспорттарын чогултуп, аларды тиешелүү шайлоо даректерине которуу аркылуу добуш топтоо өнөкөтүн бурмалоо ыкмасы катары мүнөздөгөндөр бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Ахматов добуш сатып алуунун өзөгү мына ошол форма эки аркылуу ишке аша турганын эске салды.
Бул жерде шайлоочулардын тизмеси жана форма эки деген көп нааразычылыкты жаратып атыр. Биздин кандидаттар баардыгы эле округдарды бөлүп алышып алып эле өзүнүн кишисин бир участоктон экинчи участокко форма эки менен ташып атпайбы? Ошол жерде бир мындай эме мүчүрүштүктөр бар. Муну мурун убагында биз таптакыр жоюп салганбыз, бирок адам укугу тебеленип атыр, адам каалаган жерине барып добуш берет деп отуруп анан кийин кайра муну мыйзамга кайра киргизип койдук да. Мына азыр деле баардык жерде форма эки деп шайлоочу бул участоктон бул участокко которуп кандидаттар кайерден баллотировать этип өзү кайерге ответственный болсо ошол жерге тууган уругун тааныштарын ташыйт, ошол жерде чатагыраак болуп атат.
Бул маселеде саясий партиялардын шайлоо штабтары, жергиликтүү шайлоо комиссиялары жана мамлекеттик каттоо кызматы менен келишип алып иш алып бара турганы белгиленди. Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова добуш берүүнүн жыйынтыктарын бурмалоочу бул көрүнүштөр бири бири менен тыгыз байланышта экенин мисал келтирди.
Шайлоочулардын кызмети экинчи добуш сатып алуу, административдик ресурс, анан кийин ошол үгүт компаниясынын эрежелерин бузуу. Улам бөгөт койгон сайын ошондо деле конфликт болуп калышы мүмкүн да. Тек ушул талапкер тарабынан бир аймактык комиссиядан элдерди ушинтип эле ташый беришет да. Дагы бир манипуляция болот. Алардын паспорттарын алып алып бир комиссиядан бир комиссияга тизмеге ошолорго эптеп киргизебиз деп аракет кылышат.
Жакында мамлекеттик каттоо кызматы шайлоого чейин жарандардын бир жерден экинчи жерге жапырт катталышына бөгөт коюш үчүн Face ID тутумун колдонгон жаңы эрежелер киргизилгенин жарыялады. Анда жарандар тиешелүү даректеги калкты каттоо борборлоруна өздөрү келип арыз берип, баш бармагы менен бет түзүлүшүн аныктаган биометрикалык мүнөздөмө аркылуу шайлоо дарегин өзгөртө ала турган жаңы тартип киргизилген. Буга чейин Ош шаардык кеңешине шайлоодо Кара суунун айылдарында катталган жарандарды жапырт түрдө каттоосун Ош шаарына которгон учурлар катталган болчу. Териштирүү учурунда бир эле үйгө ондогон жарандар жасалма түрдө каттоого турузулгандардын саны 38 000 ашуун экени аныкталып, мындай каттоого алуу учурлары кийин жокко чыгарылган. Бул көрүнүштү айрым борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү добуш берүүнүн жыйынтыктарын бурмалоо аракети катары мүнөздөшкөн болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө орун берсек, Лазат Жаныбек кызы өт бараткан аптада коңшу өлкөлөрдө болуп өткөн айрым маселелерге байланыштуу баяндарды тизмектейт.
Саламатсызбы угарман? Ободо Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бүгүнкү берүүнүн темалары: Тажикстанда Эмомали Рахмон президенттикке кайра көрсөтүлдү. Өзбекстанда бийликке талап койгон блогер камакка алынды. Карантинден кийин өзбек жаштары бакыт үйүн каптады. Мирзиёев түрмөдөгү 113 кишиге ырайым берди. Казакстандыктар коронавируска каршы орус вакцинасына каршы чыгышты. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Тажикстанда партиялар 11 октябрда өтчү президенттик шайлоого талапкерлерин көрсөтө баштады. 24 августта Тажикстандын экономикалык реформалар партиясы Рустам Рахматзоданын талапкерлигин алып чыкты. Азырынча бийликтеги партия талапкерин ачыкка чыгара элек. Теманы Али Токтокунов улантат.
Учурда Тажикстанды башкарып аткан 67 жаштагы Эмомали Рахмонду көз карандысыз кесиптик кошуундар федерациясы президенттикке көрсөттү. Рахмон өлкөнү 1992 жылдан бери жетектеп келет. 2013 жылкы шайлоодо ал добуштардын 84% алганы расмий маалымдалган. Ал эми 24 августта Тажикстандын экономикалык реформалары партиясынын курултайында делегаттар президенттик шайлоого Рустам Рахматзоданын талапкерлигин көрсөтүштү. Рахматзоода жакырчылыкты азайтуу жана экономикалык өнүгүү үчүн күрөшүүгө убада берүүдө. Партиянын талапкери азыркы өкмөттүн ишин жогору баалап, министрлер кабинети экономикалык өсүштү 10% көтөрүшү толук мүмкүн деп ишенерин айтты.
Акыркы 20-30 жыл ичинде турак жай сатып ала албай жаткан жаш адистерге көңүл буруш керек. Салык өтө чоң. Ошондой эле инвестиция тартуу үчүн биз чет элдик инвесторлордун келишине шарт түзүшүбүз керек.
Деди ал. Рахматзоода президенттик жарышка биринчи жолу катышууда. Партиянын мурдагы төрагасы Олимжон Бобоев буга чейин 2 жолу ат салышкан. Ал тажик парламентинин төмөнкү палатасынын өкүлү. Оппозициядагы социал-демократиялык партиясынын төрагасы Рахматилла Зоиров 24 августта билдирүү таратып, анда Тажикстанда учурда конституциялык мыйзамдар бузулуп жатканын билдирди.
Тажикстандагы президенттик шайлоо жөнүндөгү мыйзам Тажикстандын мурунку конституциясы менен кабыл алынган. Ал конституция даярдалып жатканда Тажикстанда президенттик шайлоо боюнча институт жок болчу. Башкача айтканда, бул мыйзам кабыл алынган күндөн тартып антиконституциялык деп эсептелинет.
Социал-демократтардын лидери Зоиров өз билдирүүсүндө саясий партияларды элдин кызыкчылыгына чыккынчылык кылышты деп айыптады. Анын айтымында партиялар бийлик өкүлдөрү менен бирге шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн шайлоого добуш беришкен. Зоировдун айтымында 31 000 комиссия мүчөсүнүн 25 000 ашыгы бийликтеги партиянын мүчөлөрү. Зоиров ошондой эле талапкерлердин кол топтоо жараяны өтө татаал жана чынында эле реалдуу эмес экендигин белгиледи. Ал бийлик башка саясий партиялардын талапкерине кол топтоого жардам берерин четке какпайт. Зоиров муну менен шайлоого бойкот жарыялаганын билдирди.
Мен Тажикстандын жараны жана социалдык демократиялык партиясынын төрагасы катары учурдагы мыйзамсыз конституция жана элге каршы президенттик шайлоонун мыйзамдуулугун колдобойм. Шайлоого катышууга ниетим жок.
Деп жазды ал Facebook-тагы баракчасында. Жергиликтүү себепчилер алдыдагы президенттик шайлоо бийлик түзгөн план боюнча өтөөрүн белгилеп жатышат. Саясат таануучу Парвиз Муллажанов Азаттыктын тажик кызматында маегинде мындай деди.
Азыркы шайлоодо көз карандысыз талапкерлер жок. Тажикстандын социал демократиялык партиясы өз талапкерлерин көрсөтсө атаандаштык болушу мүмкүн. Бирок Беларусьтагы окуялардан кийин бийликтегилер бул партиянын өкүлүн президенттикке талапкер катары каттоодон өткөрүшү мүмкүн эмес.
Айрым серепчилердин айтымында Тажикстанда талапкерлер кошумат үчүн гана шайлоого барышат. Бийликтегилер бул өнөктүктө атаандаштык бар экенин көрсөтүүнү каалашат. Бирок талапкерлердин өздөрү жана алардын жактоочулары бул пикирге ынанбай макул эмес. Тажикстанда президенттик шайлоо 11 октябрда өтүп, өлкө президенти 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Коңшу өлкөнүн эгемен тарыхында өткөн бир дагы шайлоо демократиялык институттар жана Европа коопсуздук кызматташтык уюму тарабынан эркин жана демократиялык деп таанылган эмес.
Ободо азаттык. Эми жума ичинде Өзбекстанда болгон жаңылыктарга өтөлү. Кыргыз өзбек чек арасында 31 майда болгон чадакты чагылдырган Өзбекстандын Фергана облусунун Сох районунан чыккан видеоблогер Дадахон Хайдаров 10 күнгө камалды. Блогердин атасы Шералы Хайдаров уулу 25 августта кармалгандан кийин бир да жолу көрбөгөнүн, анын саламаттыгына тынчсызданып жатканын билдирди. Кубат Касымбеков баяндайт.
Видеоблогер Дадахон Хайдаровдун атасы Шерали Хайдаров уулу 25 августта кармалгандан кийин аны бир да жолу көрбөгөнүн, саламаттыгына тынчсызданып жатканын Азаттык радиосунун өзбек кызматына кат түрүндө билдирди.
Биз дале болсо уулума каршы кылмыш иши козголгонун же козголбогонун билбейбиз. Мамлекет тарабынан берилген адвокатка бир нече жолу кайрылдым. Ал уулумду эч ким урбаганын, бирок ал ыйлап жатканын айтты. Азыр анын 10 сутка камалганын эле билебиз, башка эч кандай маалымат жок.
Блогердин атасынын айтымында уулун кармаган укук коргоо органдарынын кызматкерлери жарандык кийим ченгелишкен. Ошондой эле Хайдаровду камакка алып жатканда кызматкерлер эч кандай документ көрсөтүшкөн эмес.
Биздин үйгө аймактын төрагасынын орун басары келди. Мен көчөгө чыксам, анын жанында участкалык инспектор жана жарандык кийимчен бир нече адам турган экен. Көрсө алар Фергана облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери болуп чыкты. Уулумду райондук ички иштер бөлүмүнө алып барардан мурун алар мага: «Сенин уулуң блогер, биз ага эмнени туура, эмнени туура эмес кылганын түшүндүрүп беребиз, анан кое беребиз» дешкен. Ошондон бери уулумду көрө элекмин. Адвокат бизге 25 августта уулум 10 күнгө камакка алынгандыгын айтты. Бирок толук маалымат ала элекпиз,
деди блогердин атасы Шерали Хайдаров. 25 августта Өзбекстандын башкы прокуратурасы Сох районунун 6 тургуну кармалып, аларга бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана массалык башталмандык беренелер боюнча айып тагылганын билдирген. Кармалгандардын бөгөт чарасы каралып, алар камакка алынган. Жергиликтүү тургундар 3 күндүн ичинде райондогу бир нече айылдан жалпысынан 12 кишини кармап кетишкенин айтышкан. 26 августта кармалгандардын саны 41 жеткени кабарланган. Бирок бул маалымат азырынча расмий түрдө ырастала элек. Жаңжалдан кийин Сох районуна барган Фергана облусунун башчысы Сухрат Ганиев анклав тургундарын колдобой, тескерисинче Өзбекстанга бара турган жолду жаап салабыз деп коркуткан. Буга нааразы болгон сохтуктар Ганиевке кыйкырып, ага таш ыргытышкан. Биринчи июнда районго Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов барган. Анын алдында сүйлөгөн блогер Дадахон Хайдаров аймакта чечилбей келген бир катар көйгөйлөрдү айтып, Фергана облусунун башчысын алмаштырууну өтүнгөн.
Өзүмдү YouTube тармагында аудиториям бар.
Мен Сох районундагы жалгыз блогермин. YouTube'та өзүмдүн аудиториям бар. Каналымда Сох элинин көйгөйлөрүн чагылдырып баштаганда жергиликтүү администрациянын өкүлдөрү мага келип, муну кылба, сен өзүңө маселе жаратасың деп эскертишкен. Менин сизден өтүнүчүм бар. Ташкентке Сохтун көйгөйлөрүн түздөн-түз жеткирген бир мекеме түзүңүз. Бизге Фергана облусунун администрациясынын кереги жок. Сох райондук администрациясына жаңы кызматкерлердин дайындалышын өтүнөбүз. Керек болсо, Фергана облусунун акимин да алмаштырыңыз.
Жыйынга келген жергиликтүү тургундар блогердин бул сунушун кол чаап кубатташкан. Премьер-министр Абдулла Арипов блогер айткан көйгөйлөрдү жакын арада чечүүгө убада берген. Азырынча Фергана облусунун укук коргоо органдары жана Дадахон Хайдаровдун адвокаты менен байланышуу мүмкүн боло элек. 25 августта Өзбекстандын башкы прокуратурасы 31 майда кыргыз өзбек чек арасында болгон жаңжал боюнча кылмыш иштери 1 июнда козголгонун, анын алкагында августта бир нече тургун кармалганын билдирген.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөнүн эгемендик күнүнө карата камактагы 113 адамга мунапыс берди. 27 августта кол коюлган жарлыкка ылайык диний жана саясий негиздер менен түрмөгө кесилген Ташкенттеги Кожо Нуриддин мечитинин мурдагы имамы Рухиддин Махриддинов, салафизмдин жактоочусу деп камалган Искандар Кудайбергенов Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө шек келтирди деп айыпталган жаш окумуштуу Акрам Маликов жана Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун мурдагы кызматкери Рустам Абдуманопов эркиндикке чыкты. Эркиндикке чыгарылгандардын туугандары менен адвокаттары президенттик ырайым тууралуу шаршембиде гана Өзбекстандын жаза аткаруу башкармалыгынын өкүлдөрү маалымдашканын билдиришет. Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун мурдагы кызматкери Рустам Абдыманапов Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө шек келтирди. Коомчулукка коркунуч жараткан материалдарды таркаткан деп айыпталып, 2017-жылы Ташкент шаардык соту аны абакка 9 жылга кескен. Кылмыш ишинде Абдыманапов Өзбекстандын оппозициялык кыймылынын сайтына макалаларды жазып, 2016-жылы августта Стамбулда Эрк партиясынын башчысы Мухаммад Салих менен жолугуп, андан 150 доллар автордук гонорар алган деп баяндалган. Ал эми Ташкенттеги Кожо Нуреддин мечитинин мурдагы имамы Рухиддин Фахриддинов 2006-жылы Өзбекстандын президентине шек келтирүү, кылмышты топ түзүү, массалык башаламандык беренелери менен 17 жылга соттолгон болчу. Жакындары Фахриддинов дээрлик 15 жылдан кийин түрмөдөн 2 жыл 3 айга эрте бошотулганын, андан ал президенттен ырайым сураган кат жазыртып алышканын билдиришти. Өзбекстанда 27 августта салафизмдин жактоочусу деп камалган Искандар Худайбергенов менен жаш окумушту изилдөөчү Акром Маликов да эркиндикке чыгышты. Худайбергенов 2002-жылы Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө шек келтирүү, кылмышты топ түзүү, массалык башаламандык беренелери менен айыпталып, сот ага өлүм жазасын чыгарган. 2007-жылы Өзбекстанда мындай жаза жоюлуп, өмүрү өткүчү абакка кесүү өкүмүнө алмаштырылганда аны 23 жылга абакта калтырышкан. Ал эми интернетке Абдуллох Нусрат деген ат менен бийликти сындаган макалаларды жарыялап келген окумушту изилдөөчү Акром Маликов 2016-жылы июлда кармалып, 6 жылга эркинен ажыратылган. Эрк демократиялык партиясынын башчысы Мухаммад Салих Өзбекстанда саясий жана диний негизде соттолгон 4 адамдын бошотулушун кубаттап, расмий Ташкентти абактардан башка саясий туткундарды да бошотууга чакырды.
Мындай аракеттер туруктуу көрүнүшкө айланганда, биз жылдап күткөн саясий реформалардын күбөсү болобуз. Бул жагымдуу көрүнүш жакында эле Казакстанда кармалып, Ташкентте жалган айып менен камакка алынган мугалим Хурам Бердиев, эркин ой жүгүртүүлөрү үчүн 4 жылдан бери абакта турган Рустам Абдымавлонов, токулган кылмыш иштери менен камакта турган башкалар да бошотууларына үмүт жаратат,
деп жазды Салих Facebook-тагы баракчасына. Эл аралык укук коргоочу уюмдар өзбек абактарында саясий жана диний ишмердиги үчүн айыпталган, жалган жалага кабылган миңдеген адамдар отурганын айтып келишет. Өзбек бийлиги 15 августтан баштап карантиндик чектөөлөрдү жеңилдеткенден кийин расмий каттоого тургусу келген жаш жубайлардын саны өстү. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Самарканд облусунун Куршап районундагы каттоо бөлүмүнө арыз менен кайрылган болочок жубайлардын бири Азаттык радиосунун өзбек кызматына видео менен кайрылып 18 августта 112 кезекке катталгандыгын, бирок бир күн өтсө да кезек келбегенин айтып берген.
Саат 9:00 өтөтүн ачылмаган.
Саат 9:00 өтүп кетти. Бирок каттоо бөлүмү дагы деле ачыла элек. Бул жерге чогулган адамдар карантин чараларын таптакыр сактабай жатышат.
Азаттык радиосунун өзбек кызматынын кабарчылары Өзбекстандын аймактарындагы ЗАГС-тардын кызматкерлери менен сүйлөшкөндө, алар акыркы жумаларда расмий никеге турууну каалаган жарандардын саны кескин өскөнүн тастыкташкан. Ташкент шаарынын Үч Тепе районунун ЗАГС кызматкери 19 августта түшкө чейин эле үйлөнүүгө 50 жакын арыз келип түшкөндүгүн айтты.
Жарандарга 15 августтан баштап 30 ашпаган адамдын катышуусу менен үйлөнүү тоюн өткөрүүгө уруксат берилгенден кийин биздин бөлүмгө никени каттоого арыздар көп келе баштады. Мисалы, бүгүн биз 50 жакын арызды кабыл алдык. Бул абдан көп. Биз адатта күнүнө эң көп дегенде 10 арыз кабыл алчубуз,
деди аймактык каттоо кызматынын кызматкери. Ал эми Ташкент шаарынын Шайхан Тахур районундагы номер 3 үйлөнүүнүн кызматкери никеге туруу үчүн арыз электрондук түрдө берилерин эскертти.
Биз карантинде деле нике арызын кабыл алчубуз. Жарандар саламаттыгын тоокелге салып, ЗАГС-тын жанына чогулушунун кажети жок. Элдин топтолушуна жана каттоо органдарынын жанында кезектердин пайда болушуна жол бербөө үчүн арыздарды электрондук түрдө берүүнүн тартиби киргизилген. Толук көрсөтмөлөрдү Юстиция министрлигинин сайтынан тапса болот.
Атайын республикалык комиссиянын чечимине ылайык, 15 августтан баштап Өзбекстанда жарандар өз үйлөрүндө же короолорунда 30 ашпаган кишиге той топур берүүгө уруксат берилген. Эпидемиологиялык саламаттык сактоо агенттигинин өкүлү, эгер бул талаптар аткарылбаса, кырдаал курчуп, өлкөдө катуу карантиндик чараларды киргизилерин баса белгиледи.
Карантинди жеңилдетүү аны жокко чыгарууну билдирбейт. Республикалык комиссиянын чечиминде жарандарга 15 августтан баштап эмнеге уруксат берилгени так көрсөтүлгөн. Комиссиянын чечиминде тойлор 30 ашпаган кишинин катышуусунда жана текшерүү кызматкерлеринин катуу көзөмөлү астында өткөрүлүшү керек деп жазылган. Эгерде жарандар катуу карантиндик чараларды киргизүүнү каалабаса, бул эрежелерди сакташы керек.
Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 24 августка карата өлкөдө коронавирусту жуктурган адамдардын саны 39 000 кишиге жетти. Жалпысынан 275 адам коронавирус инфекциясынан көз жумган.
Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Аны Казакстандагы жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги Орусиядан коронавируска каршы вакцина сатып алуу тууралуу келишим түзүлө электигин кабарлап, коомчулуктун нааразылыгын басууга шашты. Министрликтин өкүлү Багдат Кожахметов азаттыктын казак кызматына берген маегинде учурда эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, бирок орус вакцинасы эл аралык сертификациядан өткөндө гана казак өкмөтү аны сатып алууга макул болорун баса белгиледи. Казакстанда бир катар маалымат каражаттары жума башында Орусиянын түз инвестициялар фондунун жетекчиси Кирилл Дмитриевдин айтканына шилтеме жасап, Казакстан Орусиядан коронавируска каршы 2 миллион дозалык вакцина сатып аларын жазып чыгышкан. 11 августта орус президенти Владимир Путин Орусияда коронавирус инфекциясына каршы дүйнөдөгү алгачкы вакцина каттоодон өткөнүн билдирген. Вакцина бардык текшерүүдөн өткөнүн, анын өндүрүшү жакын арада башталарын кошумчалаган. Анткени менен Орусия вакцинанын сыноосу тууралуу илимий маалыматтарды жарыялай элек. Ушундан улам батыш илимпоздору Москванын коронавирустун алгачкы вакцинасы тууралуу билдирүүлөрүнөн күмөн сынап турушат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, дүйнөдө пандемия башталгандан бери баш аягы 160 вакцинанын үстүнөн изилдөө жүрүп жатат. Учурда алардын 20 ашыгы гана адамдын организминде сыноодон өтүүдө. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул жумада Борбор Азияда болгон маанилүү баяндар топтомун мен Лазат Жанбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Беларусь дээрлик 20 күндөн бери тынчыбай жатат. Түмөндөгөн эл президент Александр Лукашенконун отставкасын талап кылууда. Курал кармаган Лукашенко демонстранттарга сөөмө кезеп турат. Мындай кырдаалды канткенде жөнгө салууга болот? Беларусь маселесинде эл аралык оюнчулардын, анын ичинде Орусиянын көздөгөнү эмне? Ушул жана башка суроолорго бейшемби күнү кесиптешим Кубат Касымбеков жооп издеген эле ошол берүүнүн радио версиясын кайталап угузалы.
10 жыл мурунку июнь окуяларын ошол кездеги кыргыз бийликтеринен уруксат алып, 7 мамлекеттин мүчөлөрүнөн турган эл аралык комиссия изин суутпай иликтеп чыккан. Комиссия 2011 жылдын май айында жарыяланган корутундусунда Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад облустарындагы коогада эки тарап тең жабыркаганын, бирок өзбек коомчулугунун өкүлдөрүнүн укуктары көбүрөөк бузулганын белгилеген. Ошол кездеги кыргыз өкмөтү бул корутундуну бир тараптуу деп сындап, кыргыз парламенти комиссиянын төрагасын финляндиялык саясатчы Кима Килюненди персона нон грата деп жарыялап, ага Кыргызстанга келүүгө тыюу салган. Биз дал ушул Финляндия парламентинин депутаты, Европа кеңешинин вице-президенти Кима Килюненге байланышып, 10 жылдан бери Кыргызстанда эмне өзгөргөнүн, эмне үчүн ал жетектеген комиссиянын корутундусу ача пикир жаратканын сурадык.
Yes, exactly 10 years have passed.
Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад облустарында 470 адамдын өмүрүн алган улут аралык араздашуудан бери 10 жыл өттү. Сиз бул окуяларды иликтеген эл аралык комиссияны жетектегенсиз. Алгач бул комиссиянын төрагалыгына кантип келип калганыңызды түшүндүрүп бересизби? Эмне себептен бул иликтөөгө катышууну чечкенсиз?
What made you be part of this investigation?
It was so that I was special representative.
Мен ал учурда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү болчумун. 10 жылдай чөлкөмдөгү мамлекеттердин баарын кыдырып чыккам. Кыргызстандын түштүгүндөгү бул коого чыкканда баарыбыз бүтүндөй эл аралык коомчулук низ болуп калдык. Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө караганда ачык жана демократияга багыт алган Кыргызстанда мындай окуялар кантип болсун деп ойлодук. Эл аралык коомчулуктун өкүлү катары биз кыргыз өкмөтүнө, Бириккен Улуттар Уюмуна, Европа Биримдигине жана Европа Коопсуздук Кызматташтык Уюму сыяктуу уюмдарга иликтөө жүргүзүү сунушу менен кайрылдык. Бул же тиги тарап күнөөлүү дебей, элди элдештирүүнү максат кылганбыз. Ошондой эле мындай окуялардын кайталанбашы үчүн улут аралык мамилелерди кантип жакшырса болоорун изилдейли дегенбиз. Биз ушундай кайрылуу жолдодук. Ошол учурдагы убактылуу өкмөт, анын ичинде президент Розо Отунбаева мен жетектеген көз карандысыз комиссияны өлкөгө чакырды. Бул комиссияны Бириккен Улуттар Уюму, Европа Биримдиги, Орусия жана АКШ сыяктуу чоң державалар колдошту.
And the commission you had it.
Сиз жетектеген эл аралык комиссия өз корутундусунда Кыргызстанда 7 апрель инкылабынан кийинки окуялар, саясий атаандаштык, бийлик органдарынын, мамлекеттик институттардын жана мыйзам үстөмдүгүнүн алсыздыгы этно улутчулдукту күчөтүп койгонун белгилеген, улут аралык араздашууга негиз берген ошол учурдагы башкы маселелерди кандай мүнөздөр элеңиз?
The inter-ethnic clashes in Kyrgyzstan at that time.
Аталган маселелердин келип чыгышына саясий кырдаал себеп болгонун айтсак болот. Ал учурда мамлекеттик башкарууда боштук бар эле. Кырдаал толук өкмөттүн колунда эмес болчу. Бирок маселенин тамыры андан да терең. Ага чейин эле Кыргызстандын түштүгүндө улут аралык мамилелерде кыйынчылыктар байкалып жаткан. Анын үстүнө андан 20 жыл мурда, же 1990-жылы Советтер Союзу ыдырагандан кийин да бийликте боштук пайда болуп, Кыргызстанда буга окшогон кооголаң чыкпады беле. Андан бери чыңалуу кала берген. Тилекке каршы 1990-жылдагы окуядан кийин элдешүү жараяны толук ишке ашкан эмес. Мындан улам кырдаал өзгөргөндө бийликти жана таасирди күчөтүү аракети болгон. Азыр жабыркагандар үчүн адилеттикти орнотуу, күнөөлүүлөрдү аныктоо маанилүү экенин баса белгилегибиз келет.
The International Commission gave
Сиз төрагалык кылган эл аралык комиссия кыргыз өкмөтүнө бир нече сунуштарды бергени белгилүү. Мисалы, Кыргызстан ашкере улутчулдукка жана этностук топтордун обочудо калышына каршы бекем позициясын көрсөтүшү керектиги, ошондой эле чындыкты аныктап, элди элдештире турган комиссия түзүү зарыл экени сунушталган. Сиздин баамыңызда андан бери өлкөдө эмне өзгөрдү? Сиздердин сунуштардын канчасы аткарылды?
I wanted to say one thing first. International community as a whole.
Алгач бир нерсени айта кетейин. Эл аралык коомчулук, алардын ичинде Бириккен Улуттар Уюму, Евро Биримдик жана АКШ жана Орусия биздин баяндаманы кубатташкан. Алар көп аракет жасалганын, сунуштар реалдуу экенин белгилешкен. Андыктан ошол учурда өзгөрүү жасоо үчүн сиздерде эл аралык коомчулуктун колдоосу болгон. 10 жыл ичинде кандай өзгөрүүлөр болду? Кандай жылыштар болду? Жакшы жагы, ушуга окшош жаңы зордук-зомбулук болгон жок. Мындай окуялар кайтыланган жок. Албетте, мен учурда Кыргызстандан алыста жүрөм. Бирок учурда жарандык коом менен бийликтин ортосунда ишеним жетишпей жаткандай. Жарылануучулар адилеттүүлүккө муктаж, бирок кыргыз бийлиги аны камсыз кыла албай жатат. Аныктелген окуяларда тыкыр иликтенген жок. Мындан тышкары так эмне болгону да ачык айтылбай келет. Экинчиден, болгон окуялар тууралуу бийлик менен жарандык коомдун ортосунда гана эмес, Кыргызстандын түштүгүндө да ишенбөөчүлүк бар, потенциалдуу чыңалуу бар.
Сиз
мындай пикирди эмнеге негиздеп айтып жатасыз? Анткени сиз Кыргызстанга көптөн бери бара элексиз, ал жакта абал жакшы эмес деп айтууга кандай негиз бар?
Мен сизге айтканымдай, мен алыстан байкоо салып турам. Мен Кыргызстанга бара элекмин. Сиз интервьюнун башында айтканыңыздай, мени персона нон грата деп жарыялашкан. Мындай чечимди кыргыз парламенти кабыл алган. Менимче, мен кайсы бир өлкөнүн парламенти тарабынан персона нон грата деп жарыяланган дүйнөдөгү биринчи адам болсом керек. Себеби мындай чечимди өкмөт кабыл алышы керек эле. Өлкөгө барбаганым үчүн учурда абалга сырттан байкоо салып гана келем. Албетте, мен Кыргызстандын өкүлдөрүн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму же Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу айрым эл аралык уюмдардын жыйындарында жолуктуруп келем. Бирок өлкөдөгү реалдуу абалдан кабарым жок. Ошентсе да мен Human Rights Watch, Amnesty International сыяктуу эл аралык уюмдардын баяндамаларын дыкат окуп чыктым. Тилекке каршы, алар абал көп деле өзгөрүп кетпегенин айтып жатышат.
Very much. I remember when the commission published its report.
Сиздердин иликтөөнүн жыйынтыгы Кыргызстанда чоң талкуу жаратканы белгилүү. Сиз биздин максат эки тараптын элдешүүсүнө көмөк көрсөтүү болгон деп айттыңыз. Бирок сиздердин баяндама ушул максатты ишке ашырууга канчалык өбөлгөтүз алды?
Purpose was to reconcile these both sides.
Биз ошону каалаганбыз. Чындыкты аныктап, болгонун болгондой көрсөтүү менен маселени чечүүгө жардам көрсөтө алабыз деп үмүттөнгөнбүз. Биз сиздерге элдешүү жараянын ишке ашырууга көмөктөшүүнү көздөгөнбүз. Бул ишти биз аткара албайбыз да. Биз курмандыктар кимдер экенин, кимдер жабыркаганын, кандай маселелер бар экенин көрсөтүп бердик. Элдешүү жараянын ишке ашыруу коомчулуктун колунда. Биз болгон аракетибизди кылдык. Эгер биздин баяндама абалды жакшыртууга салым кошо албаса, балким максатыбызды ишке ашыра албай калгандырбыз.
The conclusion of the International Commission was met with
Федералдык комиссиянын тыянагы Кыргызстандагы айрым саясатчылардын кескин сынына кабылып, айрымдары сизди кайсы бир кылмыштар үчүн айыптаган, Кыргыз парламентте сизди персона нон грата деп жарыялаганын айтып өттүк. Бул чечимди укканда сиздин алгачкы реакцияңыз кандай болгон?
Persona non grata. What was your first reaction maybe, yes, or reaction when you heard this decision?
I couldn't understand that one.
Мен ал чечимди түшүнө алган жокмун. Мен ага чейин Кыргызстанга көп жолу баргам. Чынында мен бул өлкөнү жана бул өлкөнүн элин жакшы көрөм. Көптөгөн чынчыл, ак ниет кыргыз жарандарын тааныйм. Андыктан мен шок болгом. Биз өлкөгө колдон келишинче жардам берүүгө аракет кылдык. Мындай реакция кайдан чыкты деп капа болгон. Ошол эле учурда эл аралык коомчулуктун арасында мени куттуктагандар болгонун эстен чыгарган жокмун. Алар парламент тарабынан персона нон грата деп жарыялансаң, анда сен туура иш кылыпсың. Кескин реакция болгонуна караганда сен абдан сезим ал маселени көтөрүпсүң дешти. Бириккен улуттар уюмунан Евро биримдиктен куттуктоо алып, Орусиянын жана мамлекеттик департаментинин да колдоосуна ээ болдук. Эгер Кыргызстандын эли биздин аракеттин багыты түз болгонун түшүнө албаган болсо, анда биз максатыбызды ишке ашыра алган жокпуз.
Mr. Kilunian, currently you are the vice
Kilunian мырза, учурда сиз Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын вице-президентисиз. Кыргызстандагы маселелерди иликтеп, алардан кабардар болуп калдыңыз. Кыргызстандын коомчулугу жана бийлиги мындай кооганы алдын алыш үчүн эмне кылыш керек? Улутаралык биримдикти кантип чыңдоо зарыл?
Kyrgyz nation do to prevent such violence from happening again in the future.
I think so that the recommendations we made and you
Жогоруда сиз санап кеткен сунуштарыбыз абалдын жакшырышына жардам берет деп ойлогонбуз. Биз мындай учурларда чындыкты аныктоочу комиссиялар көп колдонуларын, алар маселелерди ачык айтып, бардык тараптын фактыларды көрө билишине шарт түзөрүн айтканбыз. Эл фактыларды көргөндөн кийин бири-бирин кечире турганын айтканбыз. Эгер болгон окуяны четке кага берсе, нааразычылык кала берет эмеспи? Экинчиден, кылмыш жасалганы чын жана аларда күч колдонулган. Ал иштер тыкыл иликтелип, жооптуулар жазасын тартышы керек. Балким чындыкты аныктоочу комиссиялар күнөөлүүлөргө ырайым беришмек. Айрым өлкөлөрдө ушундай учурлар болгон. Андан кийин элдешүү жараяны башталат. Коомчулуктун өкүлдөрү бири-бирине сый урмат көрсөтүшүнө шарт түзүү үчүн радикалдуу сунуштарды да айтканбыз. Мисалы, Финляндияда тили башка этникалык топтор бар. Алар өздөрүнүн тилин колдонууга укуктуу. Биз өзбек тилин жергиликтүү деңгээлде колдонуу жолдорун караштырууну сунуштаганбыз. Бул биздин идеялар, бирок аларды колдонуп-колдонбоо маселесин силер чечесиңер. Биз эл аралык коомчулук ушуга окшогон учурларда эмне кылганын айта алабыз. Бул бүтүндөй постсоветтик чөлкөмдүн ичинен адам укуктарынын абалын иликтеген биринчи эл аралык комиссия болду. Биз өлкөнүн ачыктыгын баса белгилешибиз керек. Силер бизге өлкөгө келип, элдешүү ишине көмөктөшүү аракетибизге макулдук бергенсиздер. Адатта мындай маселелерди такыр талкуулабаган чөлкөмдөгү башка мамлекеттерге салыштыра кетсек, бул кадам Кыргызстан тууралуу көп нерсенин кабар берет.
Рахмат сизге. Биз менен Хельсинки шаарынан байланышта болгон 10 жыл мурунку ЮУН коогасын иликтеген эл аралык комиссиянын төрагасы, Финляндия парламентинин депутаты Кима Килюнен болду.
ЮУН окуяларына бир топ фактор, анын ичинде апрель инкылабынан кийинки туруксуздук, чагымчыл окуялар, бийликте биримдиктин жоктугу, борбордук бийликтин алсыздыгы, жакырчылык, коррупция, элдин нааразылыгы, ошол учурдагы геосаясий да жагдайлар түрткү бергени маалым. Мындай пикирин кандуу кооганы талдаган бир катар макалалардын ээси, улутаралык мамилелер тууралуу өз эмгектеринде жазып келеткан Англиянын Ньюкасл университетинин саясий география боюнча изилдөөчүсү профессор Ник Мегрон Азаттыкка маегинде билдирди. Ал 1995 жылдан бери Фергана өрөөнүнүн саясий жана социалдык маселелери боюнча илимий иш жазып, жыл сайын Борбор Азияга барып турат. Британ изилдөөчүсү 1990 жана 2010 жылдардагы окуялардан Кыргызстан кандай сабак алганды айтып берди. Аны менен Венера Сагындык кызы маектешти.
In your articles and in your book, I was able to
Ош окуялардын анализдеген бир катар макалалар менен китебиңизди карап чыктым. Сиз Кыргызстандын түштүгүндө улам бир улут аралык кагылышуулардын чыгышынын себеби катары Кыргызстанда кандайдыр бир мамлекеттик туруктуулуктун жоктугу негиз болуп жатканын белгилептирсиз. ошондой улуттук бейстабилдүүлүккө себеп катары коомдогу биримдиктин жоктугун, геосаясий кырдаалды жана тил маселесин атаптырсыз. Ушулардын ар бирине токтоло кетсек, тилден баштасак, эмне үчүн сиз дал ушул тил маселеси мамлекеттеги туруктуулукка коркунуч келтирген фактор деп эсептейсиз?
Башында айта кетели, Кыргызстан эгемендигин жарыялаганда өлкөдөгү эки чоң шаарда кыргыздар басымдуулук кылган эмес. Бишкек менен Ош талаалы. Кыргыз тили бул жерлерде басмырланып калган. Кыргыздар кыргызча сүйлөсө, орустар керек болсо текебер мамиле жасашкан. Бишкек менен Ошто кыргыз тилдүү мектептер саналуу гана болгон. Айылдан көчүп келген кыргыздар агезде балдарын орус, кээде өзбек мектептерге берүүгө аргасыз болушкан. Азыр деле илим билимдүү далай кыргыздар эне тилинде сүйлөбөй орусча сүйлөшөт. Ошондуктан кыргыздардын башкы улуттук баалуулугу тил жана маданият коопсуздугуна коркунуч жараткан факторду айткым келген. Ошондуктан 2010-жылы айрым өзбек лидерлер тил маселесин көтөргөндө ал жалпы мамлекеттин коопсуздугуна эч кандай коркунуч келтирбесе да, алар болгону биз Кыргызстандын жараны болгонубузга сыймыктанабыз. Бизге өзбекче сүйлөгөнгө гана укук берилсин дегени улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген маселедей кабыл алынган. Ал өзбек активисттери Кыргызстан биздин мекенибиз деп кайталап айтканы да эске алынбай, дароо сепаратизм же жикчилдик катары кабыл алынган. Андагы абдан чоң түшүнбөстүк, туура эмес чечмелөө аягында трагедиялуу окуяларга алып келип олтурат.
Эми геосаясатка келсек, Өзбекстандын экс-президенти маркум Ислам Каримов бул кайгылуу кагылышууга кайсы бир үчүнчү күчтөр аралашкан деп айтканы бар. Ал кайсыл күчтөрдү айткан деп ойлойсуз?
Каримов ал билдирүүсүндө эмнени айткысы келгенин так айта албайм. Бирок 1990-жылкы кагылышууну алсак, анда да кыргыздар сепаратисттик кыймылдан коркконун айтышкан. Ошондой эле сөздөр 2010-жылы да кайталанды. Кыргызстандын түштүгүндөгү өзбектер коңшу өлкөгө кошулгусу келет деген сөздөргө бир да далил келтирилген эмес. Геосаясий туруксуздук, белгисиздиктен улам өзбек азчылыгынын аракеттери таптакыр тескери кабыл алынган. Бул маселе кененирээк саясий контексттен каралышы керек. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн торган коркунучтар ушундай окуяларга чоң өбөлгө болуп жатат. Ушундай коркунучтардан кутулуш үчүн Кыргызстан менен Өзбекстан экөө тең өзүндө жашаган аз улуттардын укуктарын бекемдеп, өзүлөрүн эркин жана тең укуктуу сезгидей жагдай түзүлгөндө гана туруктуу өнүгүү жолуна түшөт. Ал үчүн эки өлкөгө, элдин баары сыйлаган, тагдыры, тарыхы бирдей, эки элдин ынтымагын бекемдей алчу мыкты жетекчилер келиши керек.
Албетте, сиз 2010-жылкы июнь окуясына кайрылганда, ага Кыргызстандын бийлигиндеги биримдиктин жоктугу, ошол кезде туш тараптан буттосууларга тушуккан бийликтин алсыздыгын да негизги себептердин бири деп атагансыз. Ошол эле кезде Орусиянын ошол кездеги жетекчилери, азыркылар деп деле айтсак болоттур, апрелдеги элдик толкунду, ынкылап Кыргызстанды кыйроого алып барат деп ишеничтүү айткандарда шек жаратпайбы?
Албетте, ал жерде далай факторлор болгон. Жакырчылык, коррупция, элдин нааразылыгы, АКШ, Британия сыяктуу өлкөлөрдүн коррупционерлердин байлыгын офшордук аймактарга жашыруусуна жол ачкан ролунда айтсак болот. 2010-жылы Орусия Кыргызстанга аябагандай басым көрсөткөнүн да бөлүп көрсөтсөк болот. Баарынан башкысы бийликтеги вакуум, боштук, бийликтин алсыздыгы чоң түрткү болгону талашсыз. Дүйнөнүн кайсы бөлүгүндө болбосун, качан болбосун, керек болсо ушул күндө да ар кайсы эки жамааттын ортосунда чыр чатак чыгып кетиши толук мүмкүн. Өкмөт ошондой чыр чатактарды дароо басып койгонго кудурети жетиши керек. Британия болобу, Кыргызстан болобу, элдин күткөнү ошол. Өкмөттөр болбосо жердин баарында эле аягы көрүнбөгөн түрдүү уруш талаш, чыр чатактары боло бермектир. Көпчүлүк мамлекеттерде бийлик андай чыр чатак чыгарзамат токтотуп кое алат. Кыргызстанда 1990-жылы, 2010-жылы биз көргөндөй өкмөт бир нече күн бою чатакты баса албай алсыздыгын далилдеди. Индияда мусулмандар менен индустар күн алыс эле чатакташып турат. Өкмөт алардын араздашуусун дароо жетип барып басканга машыгып калган. Бир эки жолу убагында реакция жасабай койгондо чоңураак кагылышууга айланган.
Англиянын Ньюкасл университетинин саясий география боюнча изилдөөчүсү профессор Ник Мегаран менен Венера Сагындык кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Биз бүгүн 2010-жылы Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад облустарында орун алган улут аралык араздашуунун сабактары тууралуу чет өлкөлүк адистердин ойлоруна орун берип жатабыз. 10 жыл мурдагы кан күйгөн дал ушул окуяларды Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Паниер да жеринен чагылдырган. Ал өзүнүн башынан өткөн окуяларды айтып берүү үчүн студиябызга кошулуп калды. Брюс,
биздин студиябызга кош келипсиз. Сиз Юн кок алаңы башталгандан көп өтпөй Ош аймагына баргансыз. Адеппи, шаарга келип түшкөндө абал кандай эле? Ал жакта жүргөндө көргөн билгендериңизди, башыңыздан өткөн окуялар тууралуу айтып бересизби?
Албетте, абал начар болчу. Ийин окуясына чейин Ошко барып көргөндөр жакшы билсе керек. Адатта шаардын аэропортунан чыкканда эле таксистердин жоон тобу менен же сизди шаарга ала кетүүнү каалаган адамдар менен кездешесиз. Бирок ал күнү аэропорттон чыксам эч ким жок экен. Бул деле абал кандай экенин көрсөтүп турат. Аэропорттун сыртында аскерлер жүрдү. Автоунаа алар токтоочу жайда танка турганын көрдүм. Бирок бир дагы жайкын тургун көзгө учураган жок. Бир нече текшерүү пункттарынан өтүп шаарга жеттик. Көчөлөрдө дале күйүп кеткен автоунаалар турду. Бир нече күн мурда өрттөнсө дагы айрым турак жайлардан дагы деле түтүн чыгып жатты. Көчөдө жөн жай тургундар дээрлик жок эле. Кайсы бир райондор чоң кыйроого учураса, айрымдарына анчалык зыян келбегенин көрдүк. Бирок өрт чалган же кыйроого учураган турак жайларды көрүү үчүн алыс жол жүрүүнүн деле кажети жок эле. Бул окуяларга чейинки 18 жылдын ичинде мен Ошко бир нече жолу баргам. Андыктан чоң жаңжал болгону дароо эле көзгө көрүндү. Окуянын баары бир жерде болбогону дагы байкалып турду. Себеби алдыда айтканымдай, жолдо кетип баратып, толугу менен күйүп кеткен конуштардан да дээрлик кыйроого учабаган райондордон дагы өтөсүң. Анан шаардын борборуна, Сулайман тоонун этегине жеткенде кайра эле ресторандар өрттөнгөнүн, айнек терезелер талкаланганын көрөсүң.
Араздашуу башталгандан көп өтпөй эл аралык маалымат каражаттары Кыргызстандын түштүк облустарында орун алып жаткан окуяларды ар башкача мүнөздөп карама каршылыктуу кабарлар кетип жатпадыбы? Ошол учурда маалыматтын чын бышыгын текшерүү канчалык кыйынга турду? Журналисттер үчүн андай шартта иштөө канчалык оор болду?
Албетте, маалыматтын чын бышыгын текшерүү абдан оор болду. Эмне болуп жатканы жана ага ким жооптуу экени тууралуу жүздөгөн түрдүү маалыматтар тарап жатты. Оштун ошол учурдагы мэри Мелис Мырзахматов көпкө чейин маалымат жыйынын өткөргөн жок. Ал акыры басма сөз жыйынын уюштурганда да анын айткандары өзүм күбө болгон кырдаалга шайкеш келбей жатты. Өзбектер жашаган конушка барсам бир окуяны угам, кыргыздар жашаган райондордон башка окуяны угам. Маалымат бири бирине дал келбей жатты. Бул окуялардын артында уюшкан кылмыштуу топтор же исламчыл экстремисттер турат деген түрдүү жоромолдорду угуп жаттым. Андыктан мындай шартта чындыкты ажырата билүү абдан кыйынга турду. Бирок бул окуяларга көп кишилер аралашканы, алар бири биринен алыс эмес эле жашаган адамдар экени анык болчу. Себеби мен Ооганстанда дагы болгом. Ал жердеги кыйроолорго кадимки аскердик күчтөрдүн кармашы себеп болду. Июнь окуяларында болсо бир жерде эле жашаган адамдар бири бирине, бири биринин турак жайларына зыян келтиришти.
Быйыл февраль айында Казакстандын Жамбыл облусунда жергиликтүү дунгандар менен казактардын ортосунда жаңжал чыгып, андан 11 кишинин өмүрү кыйылбадыбы? Борбор Азия чөлкөмү көп улутту экени айтпаса да түшүнүктүү. Ушундай окуяларды алдын алуу үчүн чөлкөмдө, анын ичинде Кыргызстанда улут аралык мамилелерди кантип чыңдоо зарыл?
Well, you'd like to think that there's a
There's some sense of patriotism that you can appeal to.
Менимче мекенчилдик сезимине басым жасаса болот. 90-чу жылдары Ачык коом институту көп улуттуу Кыргызстан тууралуу роликтерди даярдап келгенин билебиз. Алар өлкөдө 80ден ашуун улут жашаарын белгилеп, түрдүү этностук топтордон чыккан балдардын чогуу футбол ойноп жатканы сыяктуу роликтерди көрсөтүп турушкан. Менимче бул жакшы саамалык болгон. Себеби ал кезде баардыгы Кыргызстандын жарандары экенин, мыйзам алдында баардыгынын укугу бирдей экенин көрсөтүп турушкан. Толук ишке ашып кетпесе дагы өкмөттө ар кандай квоталар түзүлгөнү белгилүү. Жеке өзүм 90-чу жылдардагы мындай улуттар аралык гармонияны алга сүрөгөн, улутуна карабастан өлкөдө жашаган ар бир адам Кыргызстандын жарандары экенин көрсөткөн программаларды колдоор элем. Соңку мезгилде мындай аракетти көп байкабай калдым. Окшоштуктарды тапкандын ордуна айырмачылыктарга басым жасоо аракети жакшы эмес.
I see. Thank you very much, Bruce.
Thank you.
Рахмат сизге. Юн коогасынын сабактары тууралуу бул окуяларды жеринен убагында чагылдырган Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Панер болду.
Кадырман угарман, бул кесиптешим Кубат Касымбеков алып барган Биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгү болду. Эгер көргүңүз келсе азаттык чекит орг сайтына кириңиз жана ошондой эле биздин YouTube, Facebook, Instagram барактарыбызга дагы жайгаштырылган. Көрүп өзүңүздүн пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Модераторлук кызматта мен Али Токтокунов болдум. Кайрадан жолукканча сак